Tere, head sõbrad, kuulama Pare podcasti. Täna on mul külas Tallinna strateegiakeskuse personaalidirektor Pilve Raik. Tere!
Tere!
Meil on ikka iga podcasti alguses väike selline tutvustusnurk ka. Kirjelda lühidalt oma teekonda, kuidas sa oled personaalijuhtimiseni jõudnud?
No ma kindlasti ei ole sündinud ega ka õppinud teadmisega, et minust saab personaalijuht ja tegelikult ma ei ole ju ka olnud terve oma karjääri jooksul personaalijuht. Küll aga ma olen tegelenud sarnaste tegevustega. Tõesti, minu ametinimetus on olnud ka personaalijuht või personaalidirektor, aga ma olen olnud ka organisatsioonikonsultant ja ma olen olnud ka tugiteenuste nii-öelda juht, administratsiooni juht, kus mul on siis võimalik tegelikult näha seda personaalitööd võib-olla teise nurga alt ja ma olen ka tegelikult õppinud või ennast ette valmistanud siis niimoodi, et kui mul on mingi kogemus personaalitööst olnud, siis ma olen tahtnud pärast seda kogemust ennast siis ka harida, sest me teame, et inimesel tekib selline väga kindel veendumus, kuidas asjad peavad olema, aga siis on väga hea nagu raputada neid teadmistega, et siis sa saad mingit oma kindlaid veendumusi muuta.
Tallinna linnaorganisatsioon on ikka tohutult suur. 20 000 töötajat on see kokku.
Jaa, Tallinna, kui tavainimene vaatab Tallinna linna, siis talle tundub, et on ainult see Vabaduse väljak 7 maja koos linnavalitsuse liikmete ja linnapea Mihail Kõlvartiga. Aga tegelikult tõesti Tallinna linnaorganisatsioon on väga suur ja kui nüüd rääkida, nagu selgitada, et mis sinna linnaorganisatsiooni kuulub, siis on selline hierarhia tekitatud, et on siis ametiasutused, mida siis on kokku 20, tüüpilised siis ametid nagu transpordiamet ja keskkonnakommunaalamet, sotsiaaltervishoiuamet, perekonnaseisuamet ja sinna siis kuulub ka strateegiakeskus ja sinna kuulub ka linnakantselei. Ja nende ametiasutuste hulka kuuluvad siis ka linnaosa valitsused. Nii et neid inimesi, kes seal töötab, neid on siis kokku cirka 1500. Ja siis on nii-öelda hallatavad asutused. Ehk siis need asutused, mis on ametiasutuste nii-öelda haldusalas, mitte kõigil ei ole hallatavaid asutusi, aga neid on siis tõesti väga palju. Neid on kokku 246 ja sinna juurde või sinna hulka kuuluvad siis ka lasteaiad ja koolid, mis annabki lõviosa, et seal kuskil cirka 190 asutust ongi haridusasutused. Ja noh, mis näiteks tuua? Ütleme, mis inimest kõnetab, kui ma räägin hallatavatest asutustest, siis see on selline nagu võib-olla peenem termin, aga tegelikult räägime loomaaiast ja botaanikaaiast ja räägime kajakultuurikeskus, linnateater, linnamuuseum, kõik sellised asutused, mis Tallinnas töötavad, siis üldnimetus neil on hallatavad asutused. Ja seal töötab siis cirka 15 000 inimest. Ja veel on siis nii-öelda Tallinna äriühingud ja sihtasutused. Ja neid on siis kokku praegu cirka 20, tõesti siin mõned nagu likvideeruvad, jääb neid järgi 18 ja siis lisaks on nii-öelda Tallinna osalusega mittetulundusühinguid ja neid on 7. Nii et cirka 20 000 inimest töötab Tallinna linnaorganisatsioonis ja see on tõesti väga suur organisatsioon.
No millised siis sinu ülesanded linna personaalidirektorina on ja kui suure ringiga sellest kõigest sa kokku puutud?
No personaaliteenistus on siis üks tugiteenistustest ja eks personaaliteenistuse roll ilmselt on ka ajas muutunud, et praegu, nii kaua kui mina olen seal olnud, mul saab mais 3 aastat, siis olen ma tahtnud ikkagi vaadata ka inimese mõttes ja juhtimisinformatsiooni mõttes seda Tallinna linna tervikuna, ehk et mul minu arvates peab olema juhtidel kogu aeg ka linnas selline tervikpilt, nii siis nende nii-öelda arenduste mõttes kui ka siis nende andmete mõttes, mida siis paraku paratamatult personalitöötajate käest läbi käib. Nii et noh, kui vastata lühidalt, siis personaliteenistus tagab nii-öelda personali erinevad personalipoliitikad linnas ja personaliteenistus osutab ise ka teenust. Et meil on siis mitmeid selliseid sentraalseid teenuseid, siis mõned rohkem, teised vähem, aga tõesti praegu on olnud suund mõistlikule tsentraliseerimisele ja noh, näiteks personaliarvestus on linnas tsentraliseeritud ja see siis kuulub personaliteenistuse hulka. Et personaliteenistuses töötab kokku 39 inimest koos minuga ja linnas kokku, kui me vaatame siis ameti ja hallatavate asutuste personalitöötajaid, siis neid on kokku 76, nii et noh, umbes pooled siis sealt oleme meie.
No, ma ei saa küsima, et jätta muidugi, et kui palju siis poliitika teie tööd ja linna igapäevast toimimist mõjutab?
Ma, kui ma sinna linna läksin, siis võib-olla tõesti, noh, ka mulle või vähemalt ma sain mõne aja pärast aru, et võib-olla see poliitiline juhtimine on natuke ka selline ülem müstifitseeritud. Et minu jaoks on poliitik, kui ta astub kohaliku omavalitsusse, siis tegelikult ta on juht. Et ta hakkab mängima juhtimise mängu. Et tegelikult on nad ju kõik juhid. Et kui sa vaatad noh, linnapead, siis tema on juht ja ka tegelikult ka abilinnapead ja samamoodi nagu linnaosa vanemad. Ja minu jaoks ta nagu pigem püstitub või minu jaoks on ta pigem nagu küsimus sellest, et kui head on juhtimisoskused. Et see poliitik, see on nüüd minu isiklik arvamus, et see poliitik, kelle juhtimisoskused on paremad, ma arvan ka, et tal on rohkem võimalusi näidata siis nagu 4 aasta tsüklis, kui me võtame, et poliitik juhina tahab näidata ennast 4 aasta jooksul, siis tal on paremad võimalused näidata oma tulemusi, kui ta on parem juht.
Räägime Tallinna strateegiakeskusest. Mis asi see täpselt on ja miks see loodi?
No siin ma võib-olla tooksin näiteid, et miks on loodud riigi kinnisvaraaktsia selts või miks on loodud riigi tugiteenuste keskus, miks on loodud politseipiirule omet. Et eks ta ole kõik selline konsolideerimise teema, et on ju mõistlik ühendada sarnased tegevused ühe juhtimise alla. Ja selle mõttega tegelikult see strateegiakeskus oli ka loodud, et kui vaadata, mis selle osad on, siis sinna tõesti kuuluvad täna tugiteenistused. No, tüüpilised tugiteenistused on personal, finants, kommunikatsioon, digilahendused või digiteenistus, endine IT. Sinna alla kuulub ka strateegiline planeerimine, mis samamoodi nagu peaks looma üle linna sellist no, strateegilise juhtimise paremat keskkonda ja sinna alla kuulub ka ettevõtlusteenistus, ehk siis endine ettevõtlusamet, siis on reorganiseeritud ettevõtlusteenistuseks. Nii et tõesti selle strateegiakeskuse all on nii-öelda tüüpilised tugiteenistused, aga siis ka sellised noh, ütleme üle linnalist funksiooni pakkuvad teenistused ja tõesti seal töötab päris palju inimesi, et natuke alla 400.
Mis ühe linnase jaoks on elus muutunud või mis võiks siis elus paremaks muutuda tänu sellele, et strateegiakeskuse alla on need asjad ühendatud?
No tõesti linlane, ma arvan, et kuidas linlane seda tajub, siis ilmselt teadlik linlane küsib, et kuidas minu raha on kasutatud. Ja kui minu raha on kasutatud nii-öelda paremini, optimaalsemalt, siis ilmselt linlasel on hea meel, et siis see raha, mida ta oma maksude näol linnale annab, et siis selle eest saab tema paremat teenust. Ja kui nüüd vaadata personaliteenistuse poole, et siis mida paremat keskkonda personaliteenistus suudab luua inimese jaoks, siis ilmselt ka see inimene suudab pakkuda linnaelanikule või siia tulejale sellist paremat suhtumist, kohtlemist või teenust?
Ma kujutan ette, et kohaliku omavalitsuse puhul on selles mõttes ka keeruline, et ühelt poolt on ju kogu aeg surve, et seda tuleb õhemaks lihvida, eriti kriisi ajal. Teisest küljest tuleb tööandjad olla ka atraktiivne ja ikkagi leida parimaid inimesi, et kuidas seda tasakaalu leida ja kui oluline praegusel hetkel on Tallinna linna jaoks see, et olla tööandjana atraktiivne?
No personaliteenistus võttis selle oma nii-öelda pikaajaliseks eesmärgiks, et meil on tõesti oleme seadnud eesmärgiks olla nii-öelda parimate tööandjate hulgas, aga ma arvan, et siin see, et mitmendal kohal sa just mingis edetabelis oled, et see ei ole niivõrd tähtis. Tähtis on see, et inimesed, kes oma tööelus ringi vaatavad, tahaksid Tallinna linnaorganisatsiooni tulla. Ja need inimesed, kes meil töötavad, tahaksid maksimaalselt ennast selle organisatsiooni jaoks panustada. Et eks see efektiivsuse või siukse optimaalsuse ja kvaliteedi selline tasakaalu timmimine käib kogu aeg, et kuskil, kui sa oled nagu väga säästlik ja väga optimaalne, siis tegelikult sa ei pruugi anda väga kvaliteetset teenust ja kui sa jälle lähed väga nii-öelda kvaliteeti püüdma ja väga laia spektriga nii-öelda teenuseid pakkuma või siis ka väga suurt seda staapi looma, mis on ju alati oht on see, et igasugused nii-öelda arendusüksused kasvavad, et siis on jälle nagu teistpidi rahaliselt nagu ebamõistlik, nii et eks see tasakaalu otsimine käib ja ilmselt aga ikkagi jätkub, aga et kuidas seda saada, et ikkagi läbi eesmärkide, et kui juhil on täpselt teada ikkagi, et mis on tema tegevuse eesmärgid ja mis on ka tema finantse eesmärgid, et siis ka tema ülesanne on seda tasakaalu leida.
No kui me rääksime sellest, et kokku on selles suures potis 20 000 töötajat, siis teine number 2000 juhti kokku. Seda on tohutult palju. Mida te nii suure juhtide hulga puhul siis olete ette võtnud, et see juhtimiskultuur pidevalt areneks?
Noh, eks seda olles elus olnud erinevates organisatsioonides, et kuskil tõesti on võibolla see ka olnud silmakirjalik, et on tahetud, et juhte oleks võimalikult vähe. Aga noh, kui sa mõtled seda, et inimene tahab huvitavat tööd ja hoolivat keskkonda ja head juhtimist, et siis seda tuleb inimesele anda ja kui neid juhte on väga vähe, siis paratamatult inimene on organisatsioonis üksinda, et temaga ei tegelda, ta peab ise seda nii-öelda huvitavat tööd otsima ja iga üks sellega hakkama ei saa, et ma arvan, et sellega saavad hakkama nii-öelda tugevamad ja seetõttu peabki see juhtide hulk olema selline mõistlik, et noh, mis see mõistlik on, et eks me teoorias teame, et ilmselt nagu liiga palju üle 10 liikmelise meeskonna juhtida on päris keeruline, et sa pead ju iga ühega nädalas saama rääkida ja kui need on väga palju, siis paratamatult see juht distantseerub ja läheb kaugeks ja ta hakkab juhtima mingit illusiooni, et tal on mingi pilt oma meeskonnast, aga see pilt ei pruugi vastata tegelikusele. Nii et ma arvan, et Tallinn siin ei ole seda silmakirjalikkuse teed läinud. Küll aga tõesti, täna on juhte erinevatel tasemetel ja kuidas seda juhtimiskultuuri arendada, siis kui sa küsid, et mida personaliteenistus on teinud, siis noh, meil on olnud erineva suurusega asju. Et võibolla see esimene, mida ma välja tooksin ja ma väga tahan uskuda, et võibolla see on ka olnud selliste muudatuste lükkajaks, oli siis asi, mida me ise nimetasime linnaorganisatsiooni disainimiseks. Ja nagu me teame, inimene, kui ta tuleb organisatsiooni või kui ta on organisatsiooni, siis ta tahab lugu. Ta ei taha tegelikult kuulda, et teda juhib mingi seadus. Seadused on ka loomulikult alati riigis olemas, aga ta tahab saada lugu ja ta tahab teha tähendusega tööd. Ja siis selleks, et seda lugu luua ja inimesele siis suuta ka selgitada, et mis see linnaorganisatsioon on, kuidas ta peaks olema üles ehitatud ja kuhu ta liigub, siis selleks valisime välja disainibüroo, kes siis aitas meil seda organisatsiooni nii-öelda lahti mõtestada või siis nii-öelda lahti mõtestada ja siis ka kokku pakkida. Nii et meil oli juhtidest koosnev disainimeeskond, need juhid olid erinevatest kohtadest pärit, see oli selline vabatahtlikuse alusel kolmveerand aastat töötav meeskond ja siis me tegelikult püüdsime siis luua seda Tallinna lugu, et sellest siis lähtuvalt saame mägi öelda, et Tallinn on roheline maailmalinn ja inimese jaoks, kes siis organisatsiooni tuleb, tema ülesanne on luua parim keskkond siin olijale, siia tulejale ja siit ka lahkujale, et see on asi, mida inimesed tahavad mõista ja kui sa joonistad ja räägid talle võib-olla lihtsamas keeles neid asju ja pildiliselt, et siis inimene saab paremini aru, et mis see organisatsioon on ja samamoodi ka juhid. Nii et see, ma arvan, oli võib-olla võõras Tallinna linna organisatsiooni jaoks selline töö, aga selle protsessi käigus räägiti väga paljudest olulistest asjadest ja selle protsessi käigus ka püüti siis kirjeldada või joonistada ka, et mis need põhiprotsessid Tallinna juhtimises on. Ja siit edasi siis, kui me teame, et juhid loovad põhiliselt ju seda keskkonda ja inimesed tulevad ja lähevad tihti juhtide peale või juhtide tõttu lahkuvad ka töölt või halva või hea juhtimise tõttu, et siis juhtide arendamine tõesti on olnud üks meie prioriteet ja mul on nii rõõmus, et meil töötab nüüd teist aastat juhtide kool, kus me siis pakume 7 mooduli kaupa või 7 moodulist koosnevat õppimisvõimalust. Kool kestab sügisest kevadeni, nii kui koolid ikka. Ja seal siis me õpetame juhte vaatama juhtimist läbi erinevate tahkude. Me pakume täna juhtidele ka erinevat sellist enesearendamise võimalust läbi coachingu. Ja eelmisest aastast siis alustasime me nii-öelda kultuuriga, mille nimi on tulemusjuhtimine või tulemushindamine. Et siis iga ametiasutuse juht saab endale siis nii tegevuse eesmärgid kui ka organisatsiooni arengu eesmärgid ja siis nii-öelda perspektiivis saab ta veel ka finants ja isikliku arengu eesmärgid. Nii et ka see on protsess, mis on alustatud. Nii et ma arvan, et neid on palju asju, mida tänaseks on tehtud, aga väga palju asju on ka veel ees. Ja siis loomulikult see, mis me oleme enda jaoks seadnud oluliseks tulemusele ja inimestele suunatud juhtide valikut. Ja nüüd siis sellest aastast personaliteenistus siis valib kõiki linna asutuste juhte, siis välja arvatud koolid ja lasteaiad. Nii et see seab meile ka sellised suured või kõrged nõudmised, et me ikkagi oleksime siis kompetentsikeskus ja oskaksime seda professionaalselt teha.
Sa tõid veel, et seal on 7 moodulit siis kokku seal juhtide koolis.
Jah.
No, kui väga tihti, eriti nii suure organisatsiooni puhul ilmselt ongi, et sellised keskastme juhid on omala spetsialistid. Mis need moodulid siis on või mis need omadused on, mida ühele inimesele, kes spetsialistina saab ühel hetkel keskastme juhiks, et ta peaks nagu omandama ja tal võiks need olemas olla, et ta ka juhina läbi läheks?
Seal koolis või ütleme, seal ei ole ju kõik need juhid, kes on tulnud läbi spetsialisti karjääri, et seal on tõesti erineva tasemega juhid, seal on nii olnud asutuse juhte kui ka siis tõesti keskastme juhte. Kui sa nüüd küsid, et mis see keskastme juhi edukuse võti või ka probleem on, siis ma arvan, et see roll üldse on üks väga keerukas roll, sest et keskastme juht, kui ta tuleb spetsialisti karjäärist, siis ta mingit asja oskab väga hästi. Aga kui sa hakkad juhtima meeskonda, siis sa pead tegelikult aru saama tervikust. Ja see terviku nägemine peab sul siis olema ka nii-öelda enesearendamise jaoks. Et sa pead aru saama siis ikkagi, et mis need teised tükid on just ka erialaliselt. et ilmselt su meeskond ei võta sind omaks, kui sa keskastme juhiga, juhina nendest valdkondadest midagi ei tea või ei saa aru. Ja teiselt poolt siis tõesti, et sa pead aru saama sellest asjast ise, sa pead sellest tervikpildist aru saama ja siis teiselt poolt peavad sul olema ka noh, juhtimisoskused, et sa ikkagi seda meeskonda suudad komplekteerida, motiveerida, et sa suudad ikkagi selle meeskonna nii-öelda parimad võimed kätte saada. Ja nüüd siis see juhtimise pool ongi siis see, mida me juhtidele, kus me siis aitame tal ennast arendada, et me oleme siis enda jaoks lahti mõtestanud, et tänapäeva juhtimine koosneb ikkagi väga palju erinevatest oskustest, erinevatest tükkidest, noh, olgu see siis loomulikult on see inimeste juhtimine, on see protsesside juhtimine, on see nii-öelda kommunikatsiooni juhtimine, on see igasugune digilahenduste juhtimine, finantsjuhtimine, ka teenuse disainist aru saamine, et kõik on see, mida sul üheski koolis tegelikult tervikuna ei õpetata ja me siis oleme kokku pannud sellise programmi, mis peaks andma juhtidele sellise uudisimu erinevate valdkondade juhtimises erinevate valdkondade vastu. Ja ma pean tõesti ütlema, et kuna meil sinna kooli saab konkursiga, noh, nii nagu heasse kooli ikka tehakse konkurs, siis vähemalt esimese aasta tagasiside oli väga hea ja teise aasta nii-öelda soovijate hulk oli suur. Nii et see, ma loodan, et see nüüd ikkagi mõne, et see niimoodi jätkub, et järgmised aastat sinna tõesti tahetakse tulla ja ma tõesti arvan, et me täna pakume väga head programmi.
Kuidas Tallinna linnaorganisatsioon on kohanenud aasta kestnud pandeemiaga?
No ega see on olnud tegelikult kõigile ju keeruline ja ei saa ju öelda, et inimesed või ka juhid on olnud selleks valmis. Et kui eelmisel aastal see tuli, siis kõik ju arvasid, et see on ajutine ja läheb mööda. Täna me ei tea, kui ajutine nad on või kas ta üldse kunagi mööda läheb. Nüüd kui me vaatame, et igast asjast tuleb leida ka head, et siis ma arvan, et see, mis Tallinna linnaorganisatsioon on õppinud, siis on ta õppinud kindlasti sellist paindlikku töökorraldust. Et kui ennem need teemad nii-öelda väga ei lennanud, et kui me paar aastat tagasi kutsusime rääkima erinevad personalijuhid organisatsioonidest, kus on need asjad juba pikka aega olnud, selline kaugtöö ja paindlik töökorraldus, et siis see tundus selline kauge maa, aga eelmise aasta märtsis olid sunnitud kõik äkki tegema kaugtööd ja siis tulid välja ka mitmed probleemid ja loomulikult said inimesed ikkagi ka mõne aja pärast aru, et teise inimesega kohtuda on nii tore, et teist inimest elusast peast näha on nii tore ja et see ekraan, mis meil kogu aeg ees on, et see võibolla selle nii-öelda plussid ja miinused tulid ka selgemini välja, et tegelikult saime me ka aru, et Teamsis koosolekute või ka vestluste pidamine on võimalik, aga kui sa näed ainult neid liikuvaid päid, siis sa ei näe seda inimese tegeliku emotsiooni. Ja tihti on ju see emotsioon see, mis sulle jutustab, et mitte nii palju sõnad kui see emotsioon. Ja samas inimese tähelepanu seal ekraani taga ei ole ka ju nii-öelda pikka aega võimalik fokusseerida, et võibolla need, kes meditatsiooniga tegelevad, need on paremas olukorras, aga üldiselt sa ei suuda ennast väga kuulama pikka aega sundima ja need on kõik need asjad, millega tegelikult täna tuleb arvestada, aga jälle inimene harjub kõigega ja ma arvan, et täna on linnas ikkagi noh, näiteks digivõimekus kindlalt on kasvanud, et kui mingit Teamside vahendusel koosolekute pidamine oli oli võib-olla et selline noh, tundmatum paljudele, siis praegu on ta igapäevaelu osa. Me ei kujutanud ette, et me näiteks teeksime intervjuusid nii-öelda ekraani taga, nüüd me seda teeme. Me ei kujutanud ka ette, et me läheme näiteks kandidaatidega õue kuskil istuma selleks, et aru saada, kas ja kuidas seda värvata. Nii et need on kõik sellised asjad, mis on viimase aasta jooksul tehtud. Ja loomulikult nõuab see kogu see juhtimismudel ümbervaatamist, et väga palju rohkem on, noh, kriisijuhtimine on oma olemuselt teistmoodi kui tavapärane juhtimine. Et politseinikud õpetasid mulle seda väga hästi, et kriisis tegelikult hakkavad tööle hoopis teistmoodi juhtimisahelad ja kui seal need ahelad on väga pikad, et siis seda tulemust ei tule, nii et ka Tallinnas täna on palju pühendatud nii-öelda energiat ka, et see kriisijuhtimine oleks heal tasemel.
Vaatame korra elanike seisukohalt ka seda koronapandeemiat, et ma olen kokku puutunud paljude väiksemate omavalitsuste elanikega, kelle jaoks on võib-olla pandeemial tekinud selline tunne, et just kui nüüd on nagu, ma ei tea, vald või kohalik omavalitsus on kinni, tänu sellel kaugtööle, et kui inimene kord kvartalis jõuab sinna vallamaja, siis on uks kinni ja seal on telefoninumbrid seina peal. Mida Tallinna linn on teinud selleks, et elanikul ei tekiks sellist muljet, et nüüd pandeemial on linn kinni?
No see on olnud meie kogu iga koosoleku mantra, et Tallinn tahab osutada teenuseid nii palju kui see on nagu vajalik. Või nii palju, kui see on tavapäraselt inimesele nagu tagatud. Ja seetõttu noh, oleme me ka vaadanud, et kuidas inimene seda infot kätte saab. Et loomulikult vana inimene ilmselt liiga palju ei vaata internetti. Praegu me oleme pannud aega selleks, et kõigil oleks vastuvõtu ajad ja ka nii-öelda tööajad ja lahtioleku ajad nähtavad, et inimene saaks ühe helistamisega, kui tal on vaja helistada kätte just selle, keda tal on tarvis, aga ka see, et ikkagi uksed oleksid lahti. Et see on tõesti olnud meie eesmärk nüüd selle teise laine ajal ja ka esimese laine ajal. Esimese laine ajal muidugi oli see probleem, et kuna riik oli ikkagi eri olukorras, siis teatud asutused olid suletud. Et kui sa läksid linnateatri ukse taha, siis seal oli silt, et linnateater on kinni. Ja direktor Raivo Põldma ju ka naljatlevalt ütles, et tema aja jooksul pole iialgi selliseid silte olnud ja uksed pole olnud kinni. Aga praegu, kus ikkagi püütakse ju hoida nii-öelda teenused ja asutused lahti, et siis tõesti ei taha küll, et kui inimene tuleb ukse taha, et siis ta saab ainult mingisuguse telefoninumbri või mingi meiliaadressi ja samas see paneb ka surve nendele inimestele, kes nagu teenust osutavad, et tõesti meil täna on palju rõhku pandud kogu sellele desinfitseerimisel, ruumide ventileerimisele, puhastamisele, maskidele ja nii edasi, et see on nüüd kindlasti asi, mida võib-olla aasta tagasi, mis oli üllatav või mis oli enne olematu, aga täna kuulub see elu juurde, nii et me peame hoidma ka neid inimesi, kes eesliinil on ja iga asutus on teinud ka endal plaanid, plaan B, et juhul kui eesliinilt inimesed ära kukuvad, et kes siis sinna asemele lähevad. Et selline, jah, sellised mudelid on ja selline töökorraldus täna meil toimib ja eelmisel aastal sai kajastust minu arvates väga toredasti meie vabatahtlike reserv, et kuna meil asutused olid ju kinni, aga mõned asutused jälle pidid tegema palju rohkem tööd, noh, nagu näiteks mupo ametnikud või ka noorsotöötajad, siis me nagu võtsime või võtsime, kutsusime kokku need linna töötajad, kellel tööd ei olnud, kes andsid ennast üles vabatahtlikena ja kes siis tegid nii-öelda erinevaid töid siis seal, kus tarvis oli. ja vahel tegid nad ka seal, kus polnud mõistlik lihtsalt tookord inimesi palgata, et on võibolla räägitud rohkem sellest, et keegi pidi kalmistul riisuma, aga ma pean ütlema, et need, kes seal riisusid, need aitasid väga palju seda organisatsiooni, et ta ei pidanud endal täiendavat tööjõudu palkama ja samas värskes õhus liikumine pärast pikka kodusistumist tegelikult oli paljudele nagu vabastav. Et see on see tagasiside, mis inimesed sealt andsid. Praegu meil seda vabatahtliku süsteemi ei ole, sest asutused on lahti, aga see oli väga hea kogemus.
No lõpetuseks, Ville, sõnastu palun kolm soovitust personalijuhile, kuidas toetada organisatsiooni edukust.
No ma saan ikkagi rääkida läbi iseenda kogemuse, et mida ma olen õppinud või mida ma olen elus aru saanud, et see on tähtis. Ja võibolla esimene asi on see, et kui sa lähed uude organisatsiooni, et siis sa oledki seal puhas leht. Et sa pead nagu arvestama seda, et kõik sinu minevikus tehtud head asjad ja saavutused jäävad maha. Et sa ei saa eeldada, et sind võetakse nii-öelda kuidagi nagu kuskilt jätku pealt, et sa oledki igas organisatsioonis puhas leht ja sa hakkadki seal vaatama ringi ja hakkad neid asju tegema, mis on võimalik teha. Et sul on küll hea, kui sul on siuke tööriistakast eelmisest elust kaasas, aga sa ei saa seda tööriistakasti alati maksimaalselt kasutada ja sa pead olema nagu väga selline tundlik, et mida on võimalik teha ja mida pole võimalik teha ja rõõmsalt tegema neid asju, mida võimalik on teha. Nii et see on esimene soovitus, et harjuta ennast olema puhas leht ja puhtal lehel on teistsugune käitumine organisatsioonis. Nüüd teine asi, mida ma olen õppinud, on see, et elus võivad olla igasugused rollid ja tihti on need rollid uhked ja tähtsate ametinimetustega. Aga see, mis järgi jääb, on see, kes sa inimesena oled. Ja kui sa inimesena ennast ei tunne ja kui sa inimesena ennast ei arenda, kui sa ei arenda mõistmist ja kaastunnet ja heatahtlikust, et siis sul on elus perioodid, kus sa võid olla nagu väga abitu ja väga üksi. Nii et võta seda rolli, mis sul parasjagu organisatsioonis on, kui riiet või kui kleiti. Aga see, mis seal alles jääb, on ikkagi inimeseks olemine ja seda tuleb õppida. Ja kolmas asi, et personali juht eriti peab küsima kogu aeg, et kellele seda tööd on tarvis, mida sa teed. Ehk see aitab sul mõista, et kui keegi sinu tööd kasutab, siis sa pead aru saama, mida ta tahab või mida ta ootab. Et kui sa teed oma enese tarkusest mingeid asju, et siis see ei pruugi olla kellelegi vajalik. Ja sellepärast sa pead väga selgelt küsima, et kellele sa teed, kellele su töö kasu toob. Ja kui seda tööd pole tarvis, et siis sa tee seda, mida organisatsioon parasjagu, mida selle inimesed tegelikult vajavad. Et seda pilku on väga kasulik endas harjutada, küsida kogu aeg, kellele mu töö kasu toob.
Ilve Raik, suurit tähtsuda.
Aitäh!